от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цецка Цачева, представителя на България в Европейския парламент от ГЕРБ Томислав Дончев и народните представители от парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев, Ивайло Московски и Десислава Атанасова, която се проведе на 8 юни.
Здравейте, колеги, готови сме. Уважаеми колеги, днес ще започнем с един въпрос. Засилване на регионализацията чрез разнообразяване и повишаване качеството на регионалните програми за заетост и включване на социално слабите безработни в различни форми на активиране. Някой от вас, макар да не сте безработни, да е бил включен в някоя форма на активиране. Правилно, това е част от отчета на правителството за една година работа. През последните няколко дни изтече информация, че кабинетът се е учел. Отне неизвестно време усилие да се доберем до отчет. Самия факт, че отчетът не беше публичен, показва, че в най-голяма степен правителството се е учело само на себе си. Ние си направихме труда да се запознаем с целият документ от 170 страници. Той е изключително интересен. От него става ясно, че безспорно министър-председателят е доволен от министрите си. От същия документ става ясно, че министрите са доволни от министър-председателя и най-вече са доволни от самите себе си. Но това не е единственото. Този документ е тъй особено значим, че аз съм убеден, че той трябва да се изучава от тук нататък. Трябва да се изучава от студентите по политически науки. Трябва да се изучава от студентите по история. Трябва да се изучава от студентите по лингвистика, също така от студентите по психология, както и от младите медици, които учат психиатрия. Този документ ще бъде кръгълен камък в българската политическа история по много причини. Ако правим чисто битов анализ на това какво представлява документа, най-близката аналогия е по време на бракоразводен процес съпругът да пуска любовни бележки на съпругата си. Ако обаче се опитаме да направим чисто лингвистичен анализ на документа, то е изключително интересен. Защото зад потока от думи в тези над 170 страници е неизказано друго, което може да се каже много по-късо и много по-просто. А неизказаното е порвалихме се, извинете. Ако правим чисто психологически анализ на документа, той също е изключително интересен, доколкото рядко в науката психология дори имаме основания да твърдим, че подобен феномен не бива да се изучава само единствено от психологията. Той би могъл да бъде предмет на интерес от психиатрията. Доколкото аз не се сещам за друг случай на такова колективно скъсване с действителността. Безспорно медицинската наука и в частност психиатрията наблюдава много случаи, когато един човек може да загуби каквато е било връзка с действителността. Този документ обаче е ярко доказателство за това, че подобни състояния могат да се наблюдават и в много по-големи групи от хора. В конкретния случай от целия Министерски съвет, преди това, което е записано в документа. Естествено, няма никаква изненада. От документа ще разберете, че безработицата пада, имаме стръмен икономически ръст и държавата е пропита с демокрация. Тук изненади няма. Но за да опредметя до голяма степен това, което казвам, нека ви дам един пример с любимата ми система за управление на европейските фондове. Тук, разбира се, е отчетен успех. И това е безспорен. Правителството е наваксало закъснението с подготовката на следващия програмен период. Няма как да ни отворя една скоба. Интересно да говорим за закъснение, при условие, че България беше първата държава, която пусна в Европейската комисия предварителен вариант на споразумението за партньорство. Затварям скобата. Преодолява изоставането и системата се развива по най-добрия възможен начин. От скромност или от свенливост са изпуснати няколко факта. Не говоря за твърдения, говоря за факти. Че по две оперативни програми са прекратени плащанията. Става дума за околна среда, отскоро и по регионално развитие. Този факт изглежда не е от значение за отчета. Пропуснат е факта, че не е ясно и продължава да бъде неясно кога България ще започне този, не следващия, този програмен период, защото той тече, от него мина половин година. Пропуснат е каквато е да било коментар или прогноза, кога най-после ще започнат плащането от текущия програмен период. Тази година е очевидно, че няма да се случи. Та им скромна надежда, че би могло да се случи в началото на следващата. В текста няма да видите какъвто и да било коментар, примерно по отношение на това, че близо 90 общини искат да си прекратят всички проекти в сектор води и сектор отпадъци. Заради начина, по който се управлява или по-скоро не се управлява оперативна програма Околна среда. По отношение на тези факти в отчета няма нито една дума. И това не е всичко. И това не е всичко, господин Главчев.
С много малко думи бих си позволил да ви посъветвам, не си губете времето да четете този отчет. Ние го направихме, но единственото, което установихме, че той няма нищо общо с действителността. Ако почнем още от сектор финанси, там се отчитат страшни успехи, намалява тежест на бизнеса, събрани в повече приходи от Национална агенция за приходите, от агенция Митници. А всички вие знаете, че събраните в повече данъчни приходи за първите 4 месеца са 123 милиона. При годишна програма 2 милиарда. Не е трудно да умножите 123 милиона по 3, за да видите дали прави 2 милиарда. Не трябват много специални умения, дори при такава чисто аритметична операция, за да разберете колко ще бъдат изпълнени и дали ще бъдат изпълнени данъчните приходи. При все, че първото 4 месечни е най-силно, тогава завършва данъчната кампания, както пак всички знаете, надявам се, че това го знае и финансовия министър и особено премиерата, и като той е експерт в областта финанси. Винаги сме казвали от една година насам, откакто той стана премиер и преди това, че той е безспорен експерт в областта на дълга. Това не може да му се отрече и се вижда, че той там развива своя потенциал. За времето, за което управляват, 4,4 милиарда ще вземат тази година. Имаме ратифицирано споразумение вече за емисия на облигации за близо 3 милиарда от този ден. 1 милиард имаше миналата година през актуализация. Вече станаха близо 5,5. Не броиме на БЕХ заема. Така или иначе, това, което ни приписваха на нас за цялостно управление, нали, говорят за едни 8 милиарда, как 4 са от фискалния резерв и 4 от заеми, които можем много да спориме по това число, че не е толкова, но те го постигат за една година. Има известен напредък, тъй като в края на предишното си управление, тройната коалиция, 2012 година, ноември месец, с финансов министър Орешарски, тогава взе за един месец 4 милиарда, т.е. сега малко са се посъбрали наистина, но ако така продължават, всички знаеме докъде ще се стигне. И тези хора претендират да направят и новия бюджет. И те не могат да изпълнят сегашния, а искат да правят и новия. Кой после наистина ще управлява? Следващото управление на какво ще стъпи? На така направен бюджет, както беше направен за 2013 година, на така както сега е направен и не може да бъде изпълнен, или на този, който ще направят за 2015, който е миниран на първото тримесечие с близо 200 милиона, които трябва да се възстановят за данък общ доход само. Спомняте си и това нововъведение на минималните работни заплати да се възстановява данък общ доход през първото тримесечие на следващата година. От сега е записано това за 2015 година. Това е финансовата политика на експертите от сегашното правителство и на големия финансов специалист Пламен Орешарски. Това е по приходната част ясно. Има една възможност да не се взима заем или да няма актуализация на бюджета, който всъщност едното не изключва другото, да се намалява от разходната част. 1 милиард намален от разходната част. Познайте откъде ще бъдат намалени, от кои региони. Видяхте при прословутия фонд за развитие и устойчив растеж, който по регионите, как бяха разпределени 0,5 милиард. А това е една абсолютно безпринципна политика. Отчета, навярно, е подготвен за тези, пред които се отчита това правителство, но то не е пред българските граждани, а не и за пред парламента, тъй като видяхме, че той е публикуван на някаква малка част на сайта на Министерски съвет. И за да направим плавен преход към Иво Московски, само държа да подчертая, че отчетите на Националната електрическа компания сигурно са най-тайното нещо в тази държава. Обърнали сме се към статистиката, към премиера Орешарски, чийто ресор е Националния статистически институт, обърнали сме се към Национална агенция за приходите и към финансовия министър и отсякъде ни отговарят, че не може да получим отчетите на Национална електрическа компания. Вече имаме съмнение дали те са изготвени към настоящия момент и това ви го казвам абсолютно сериозно, без грам шега. Насякъде казват, от едната институция ни прехвърлят към другата. Това е писма от народни представители, съвсем официално, по реда предвиден в правилника за организация дейността на Народното събрание и по Конституция сме изпратили писма. Отговорите са, не можем да ви ги предоставим. От статистиката казват, вземете ги от НАП. В НАП казва, че няма такъв отчет. В писмото казва, при нас няма такъв отчет, той е в статистиката. Помагайте и вие от медиите, искайте по някакъв начин отчета, финансовия годишния финансов отчет за Националната електрическа компания, тъй като не се предоставят и аз съм съвсем сериозен, като ви казвам, съмнявам се, че още е изготвен и че е спазен срока за 31.3. да е изготвен такъв отчет.
Казвам, колегата, дава основание да направя една лека добавка към неговата теза. Вие си спомняте, включително това беше част от кампанията на сегашния министър-председател на миналите избори, как бюджета има потенциал да събере от така наречения сив сектор или допълнително от акцизи и ДДС още 1,5 милиарда. Чакахме да го видим през тази една година как се отрази бюджета. Този допълнителен приход, който твърдяха, че от контрабанда на основно на цигари и акцизни стоки, такъв не виждаме и към днешна дата, такъв приход, което сами си давате обяснение, че ако съществува, означава, че най-вероятно се разпределя или някъде, където бюджета го няма, или съответно те не могат да се справят с този казус. Отивам към темите, по които бих искал да коментирам. Значи, ако този документ, сегашният министър-председател Пламен Орешарски, в качеството си на преподавател в УНСС, му бъде даден от студент, ще получи слаб 2. И ви го гарантирам с 2 ръце. Вероятно, като министър-председател, неговите категории за окачествяване на труд са по-различни, отколкото като преподавател. В темата енергетика, както колегата Главчев каза, не може да се направи никакъв отчет и никакъв анализ на свършеното тук, просто защото отчетите, финансовите отчети на НЕХ и БЕХ, отсъстват. Няма ги. По закон на 31 март те трябва да са публични. Такива и към днешна дата няма. А нашата информация е, че всички, които се занимават с това, са и заплашени, че ако изтече информация, ще бъдат уволнени. Ако изтече информация, което означава, че това, което всички вие ще видите и българското общество ще получи в някой ден, защото те не могат вечно да се крият, ще бъдат страховити. БЕХ беше оставен от нас като управление на 3 милиона задължения, в момента има 1,3 милиарда. Националната електрическа компания е с страховит дефицит, вероятно от над 5 милиарда вече. Така че едва ли е нужно да се прави какъвто идея анализ. Провал е тотален. Едно единствено нещо продължава и към днешна дата да ги крепи и това е един проект, който е на път почти да, и аз не знам, да отдалечи, да скъса всякакви нормални цивилизационни приоритети на България, тъй като сме член на Европейския съюз и това е проектът Южен поток. Опорочен търг, завишен с над 1 милиард, без всякакви регламентирани правила, спазващи европейското законодателство, за което всички вие знаете, че има открита вече наказателна процедура, а има стартиране и според мен пак ще бъде наказателна по неспазване на европейското законодателство. Тотален провал и тук. По отношение на сектор транспорт, информационни технологии и съобщения, мерките на този документ, които са правени през последната една година, се ограничават в това, че се продължава изпълнението на започнатите от нас големи инфраструктурни проекти. Колеги, не само, че не се продължава, а и най-добрата оперативна програма, а именно транспорт, която нямаше никакви рискове в този програмен период да загуби средства, точно обратното, тя имаше капацитет и потенциал да поеме неосвоени средства от други оперативни програми, които бяха рискови, вече е рискова. Програмата вече е рискова и там реално България може да бъде ощетена и да загуби средства поради некадърността и безхаберието на сега управляващите. Мога да влезе и в конкретни проекти, но безмислено е, тъй като всички вие знаете, нито Хемос ще има, нито Струма ще има, на всичкото отгоре по Струма ще трябва да се върнат парите изхарчени до тук, нито ЖП линиите, които са на основните транспортни коридори, ще бъдат завършени в срок, най-вероятно и там ще търпим санкции. Да не говорим за този проект, който успяхме да довършим, Дунав мост 2, на който Мишо Михов си назначи една аптекарка за управляваща на новата компания. По електронното управление ми се стори някъде, че видях отчет за въведени 500 електронни услуги. Нови. Или е някаква шега, или някой лъже безогледно. Ако ги има, настоявам да бъдат публично някъде пуснати в някой сайт и хората да видят кои са тези услуги, за да може още утре да ги ползват. Или са сбъркали нулите, и аз ги призовавам не 500, 5 да кажат. Ако те имат 5 електронни услуги пуснати, техни, изработени, произведени, ще ги поздравя. Няма и 5. Тотален провал. А всъщност в изграждането на инфраструктурата имат един успех и това е, разбира се, не става въпрос за транспортна инфраструктура, а става въпрос за инфраструктура, обслужваща хранителния бизнес и това е един ресторант във Виетнам, всички го видяха. Мога да се похваля с това, безспорно. Аз се радвам за това. Относно различните сектори в транспорта, ще бъдете много учудени как финансовите показатели на летища, които по време на нашето управление даваха добри и хубави печалби с нормални дивиденти за държавата, в момента са спаднали с по 3-4 пъти. Визираме летище София, визираме останалите летища, както и пристанища. Темата БДЖ. Тотален хаос. Въпреки всички радикални мерки, непопулярни, които ние взехме, всичко спря. Никакви реформи. Всичкото отгоре се опитват да си окичат, че са намалили с 100 милиона задълженията. Веднага ви казвам как. 20 милиона от 2012 година не е изразходван капиталов трансфер, 20 милиона от 2013 година, 30 милиона прехвърлени дълг срещу собственост към железницата в инфраструктурата и около 20 милиона оптимизация заради това, че ние направихме съкращение и съответно ние трябваше да изплатим неустойки на тези освободени работници, така че финансовият ефект се вижда сега. Тоест, те милиона, които те отчитат като техен успех, са си наш. Просто финансовите резултати се видяха сега. То са изцяло наши действия. Така че с това приключиха. Следващата година тя така или иначе е потънала желез, но следващата година ще бъде невъзможно каквито и оздравителни мерки да се правят. Така че тотален провал, слаб 2 на сектор транспорт, информационни технологии и съобщения и отново опит да се излъжи и да се манипулира общественото мнение, което се надявам в най-скоро време да си подадат оставка да се занимават.
Добър ден от мен. четивото, наречено отчет, при всичките му достоинства, за приноса в историята, лингвистиката и психиатрията, коментирани от колегата Дончев, има място и сектор здравеопазване, разположен на три страници. И аз бих казала, че тук наистина виждаме различна форма на активиране. Активиране от министъра на здравеопазване в Република България по отношение на неуместния черен хумор в състоянието, в което в момента е системата. Ако погледнете всички изпълнени или в процес на изпълнение мерки, не само ще стигнете до извода, до който всички медици, всички пациенти вече са стигнали, отдавна сме стигнали ние от опозицията, но българското здравеопазване е в тотален колапс. То дори вече не може да бъде реанимирано след едногодишното управление на експеримент Андреев. В тези няколко листа госпожа Андреева е коментирала, че е изпълнен анализът на състоянието на системата на спешната помощ. Странно заключение, предвид, че през предходната седмица госпожа Андреева не знаеше дори на един център за спешна медицина в София, какъв е броя на персонала, колко са линейките, които обслужват Столична община, колко са броя на екипите и какви са възнагражденията. Разбираме от това четиво, че е изградена единна информационна система. Съветвам всеки един от вас да ползва с личната си карта единната информационна система, изградена от Министерството на здравеопазването. Да я ползва със здраве. Разбираме, че са актуализирани медицинските стандарти, които са критерии за качество. Само да ви обърна внимание, че последният актуализиран медицински стандарт, видно от сайта на Министерството на здравеопазването, е актуализиран на 8 май 2013 година. Тоест, съвсем по-рано, дори преди да има това експертно правителство, което сега ни се отчита. Разбираме, че има вече не само стратегия за спешна помощ, както ви казах и анализ, но и онези 11 пироговчета навсякъде в страната са почти заработили. Може би отново някой от нас или от вас следва да ги посети и да види как работят. Разбираме, че имаме и национална здравна карта и ред други наистина форми на различна активност, граничеща с психиатрична диагноза. Наистина, уважаеми представители на медиите, не си губете времето с това четиво. Факт е, че гилдията на българските лекари, на българските медицински сестри вече направиха обело за българското здравеопазване и запалиха свещ пред Министерството на здравеопазването, е достатъчен отчет. Колкото по-рано това правителство си отиде, колкото по-рано експеримент Андреева приключи своята дейност на министър, толкова по-добре за здравето на нацията.
Аз ще маркирам няколко думи по сектора за сигурност. И можем да говорим спокойно за реформите Бисеров и Йовчев. Това ще бъде и основната ни цел след спечелването на парламентарните избори, да можем действително да нормализираме сектора за сигурност и да го върнем в това състояние на кондиция, която действително да бъде адекватна на приоритетите и предизвикателствата, които има пред България. Това, което се случи с закона за ДАНС, това, което се отчита като положителна реформа, това е една от най-големите слабости, която предизвика и общественото неодобрение на българските граждани, излизайки с номинацията и назначаването на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Това е функция на това, което направи Христо Бисеров, подкрепен от политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи в лицето на Йовчев, И сами разбирате, че свръхконцентрацията и събирането на едно място на контрразнователна дейност и чисто полицейска дейност, каквато е в Главна дирекция борба с организираната престъпност, която беше извадена от Министерство на вътрешните работи, ни лиши от възможността да има реален парламентарен контрол върху дейността на ДАНС. Защото знаете, че тази комисия вече не функционира и това на практика не може да бъде осъществявано в начина, по който беше приложено в 41-то Народно събрание. Това, което също буди недоумение, това, което го отчитат като успешно в Закона за специалните разузнавателни средства. Защото знаете какви бяха предложенията и знаете какво беше предложението на Христо Бисеров. Да има финансова обвързаност между заявител и Държавната агенция за технически операции. Това беше променено много бързо и то, когато се гледаше бюджета за 2014 година. Също така буди недоумение, когато човек чете този доклад, когато се пише за това, че трябва да се изработи проект на национална концепция и стратегия за киберсигурност. А на следващата страница се чете, че е закрит Института за компютърни технологии. Само да ви кажа, че през 2012 и 2011 година на база експертизата, която ни беше дадена от Европол, от ФБР, ние увеличихме тези звена както в Главна дирекция борба с организираната престъпност, така също и в Института за компютърни технологии два пъти. Дори в ГДБО постигнахме до по-голямо увеличение на числения състав, защото това е най-голямото предизвикателство, което стои пред всяка една държава, членка на Европейския съюз. Това, което се отчита като голяма заслуга и подобряване борбата срещу битовата престъпност, абсолютно не отговаря на истината. И това може да бъде проверено с много сериозни показатели, които няма как да бъдат манипулирани за разлика от тази стъкмистика, която ни дават с тези 12% подобряване в борбата срещу битовата престъпност. Само направете едно ваше журналистическо разследване чрез Асоциацията на застрахователите в България и ще видите колко се увеличило кражбите на моторни превозни средства. Това е статистика, която няма как да бъде манипулирана, защото тя носи щета както за гражданите на България, така също и за застрахователните агенции. Също така, превантивната дейност по безопасността на движението по пътищата. Това е най-големият крах на това правителство, защото само съпоставимо с миналата година същия период и тази година същия период на тези първи 5 месеца, имаме с 45 повече жертви, което означава, че отстъпваме от това, което успяхме да постигнем в периода 2010, 2011, 2012 и 2013. Също така, когато говорим за битова престъпност, всеки един от вас може да си направи равносметка на това, което се случи на европейските избори. Защото точно тези, които са основните генератори на битовата престъпност в ромските махали, в ниския социален статус на българските граждани, в малките населени места, точно те бяха най-активните гласоподаватели и гласуваха точно за тези, които днес ни управляват. ДПС и БСП. Къде беше превенцията и къде беше точно неутрализирането на това, което се създаде вече като усещане в българските граждани на база дейността на правоохранителната система. Че можеш да си купиш демокрацията в едни избори, когато участваш и когато си на власт, можеш да си го позволиш. Това, което също се пише за големите успехи в организираната престъпност. Разбрити са три групи за поръчкови убийства. Само да ви припомня, че в този отчет не виждаме място на основните свидетели по тези групи, които бяха така медийно тиражирани в публичното пространство и не знаем защо не говорят за това, че един от основните свидетели, Николай Николов Шатката, на база неговите свидетелски показания беше преместен в друг затвор и то успя много бързо да се ориентира и заедно с Батемалеца да избягат и вече не са в известност и никой не знае къде са. Също така никой не казва защо един от така тиражираните основни свидетели по една от тези групи, Шмидт, който беше убит само преди няколко дни, който също е един от основните свидетели точно по разкриването на тези шумно обявени и оповестени групи, които са били задържани. А най-голямото недоумение буди в това, което пишат като данни за борбата срещу контрабандата. И точно тук всички ние сме свидетели на това, което колегите казаха и за финансовата част, за липсата на адекватна политика и затова приходните агенции търпят пълен крах и се увеличава дупката в бюджета на страната. Само ще припомня какво са дали в този отчет за близо едногодишното си управление. 44 милиона къса цигари задържани за периода, в който управлява точно тази тройна коалиция, която стимулира точно тази контрабанда на тези цигари. Аз само ще ви дам една съпоставка. 2010 година, една година от управлението на ГЕРБ. 386 милиона къса цигари. А 2011 година те вече бяха 463 милиона къса цигари. С над 10 пъти повече, отколкото това, което предлагат тези, които днес ни представят този отчет. Що се касае до алкохола, това, което са заявили в отчета за 2014 година, за периода, в който са управлявали, 64 200 литра алкохол. Само да припомня, че през 2010 година имаме задържани 845 000 литра алкохол. И само да ви припомня, че юли месец 2010 година, когато направихме една справка какви са приходите от тези предприети действия от българското правителство за противодействие точно на тази вид контрабанда дейност и лишаването на държавата от акциза, трябва да ви кажа, че 2009 година, юни месец, когато управляваше още тройната коалиция, знаете ли колко бяха приходите в бюджет? 7 милиона. А на база тази политика, която направихме, бяха постъпленията 21 милиона само за тези предприети действия, които направихме. Не дайте да смятате, че българските граждани са започнали да пият повече. Просто имахме адекватна политика и съвместна дейност на митницата и на правоохранителната система на България. Също така, за мен е губи недоумение и това, което отсъства в този отчет. Защото имаше така тиражираната голяма операция Кокаинови крале, Орлин Алексиев. Защо не намира място в този отчет? Защото Министерство на вътрешните работи, както дава висока оценка премиера Орешарски, можем действително да дадем високата оценка, защото за първи път Министерство на вътрешните работи се превърна в пропагандната машина на това, което днес имат като управление днешните управляващи. Дори се стигна до там, че имаме писане на опорни точки в Министерство на вътрешните работи и се разпращат на съответните партийни централи, които днес ни управляват, за да могат да покажат какво ниво на свръх така внушения могат да постигнат с подобен подход. Нека да припомним и да зададем въпроса, защо липсва и отсъства точно операцията Лясковец, която беше така шумно тиражирана или бяха подготвени да я тиражират много шумно, само че по стечение на обстоятелствата заради ниският професионализъм стигна и до фатален край да има убит един полицейски елитен служител. Скъпи дами и господа журналисти, вие сте хората, които може да прочетете този отчет и вие да зададете съответните въпроси на тези, които ни управляваха в продължение на една година. Но това, което можем да кажем, е, че действително това правителство се превърна в услуга на задкулисието, на олигархията и никаква ефективност върху тежката организирана престъпност, битовата престъпност и всички тези показатели, които може всеки един от вас да си ги извади от статистиката, от съответните компетентни институции, за да направите сравнение кой какво е постигнал и кой какво е направил. Но това, което можем да ви гарантираме, че анализа, който сме направили за едногодишното управление на днешната тройна коалиция в сектор сигурност, той ще бъде само за вътрешна консумация на експертната група по сигурност, но ние сме готови вече и с бъдещите законодателни промени, които трябва да бъдат направени в сектора за сигурност. Защото тук искаме да припомним и да кажем на днешните управляващи, че май месец 2013 година внесохме първия законопроект, който беше пакет от закони, които бяха свързани за Националната разузнавателна служба, за военна информация, за Националната служба за охрана и устройствения закон на всички тези закони, които трябваше да бъдат приети. И това беше след постигането на политически обществен консенсус при президента на републиката, когато бяха провеждани консултативните съвети по национална сигурност. И тогава всъщност ние стигнахме до този извод и тези предложения, които бяха направени. Но това, което имаше политически и обществен консенсус, не намери място в законодателната програма на българския парламент, но намериха много бърза промяна на законодателството, законодателните промени, които бяха и така ще бъдат озаглавявани от нас Христо Бисеров и Цветин Йовчев. Ние ви благодарим за това внимание, което днес отделяте, за да може действително да разберете какво се случва в държавата и какъв е доклада, който те са дали. Но тук искам да дам думата и на госпожа Цецка Цачева, която ще даде и няколко думи, свързана с парламентарната дейност от тук нататък, защото знаете, че в момента имаме някакви предполагаеми дати за избори, но позицията на партия ГЕРБ и позицията на парламентарната група на ГЕРБ е колкото по-бързо бъдат проведени тези избори, толкова по-бързо може да се стабилизира държавата и да се върне европейската перспектива за нея. Благодаря ви.
Добър ден и от мен. Преди да коментирам състоянието на 42-то Народно събрание, няма как да пропусна коментар върху раздела от отчета на правителството, наименован модерно правосъдие и правна сигурност. Моята задача беше най-проста от и лека от страна на колегите, защото по отношение на всички мерки следва едно единствено заключение в процес на изпълнение. Това сътвори кабинета Орешарски, в частност министъра на правосъдието и вицепремиер Зинаида Златанова, една година в процес на изпълнение и то когато е сигурен другия процес. Това, че върви мониторинг върху механизма за сътрудничеството и проверка, където в сектор правосъдие и вътрешен ред към България има немалко забележки. Спомнете си последния критичен доклад на Европейската комисия по тази тема. За една година това, с което ще се запомни управлението на Зинаида Златанова, се свежда до две изречения. Първото е: съдебната власт е независима, и второто изречение: за всичко е виновен ГЕРБ. Тъй като имахме отговорност към продължаване на реформата в съдебната система, екипа на министър Ковачева от кабинета Борисов подготви и този законопроект беше готов, закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Още есента на миналата календарна година внесохме този законопроект от името на народни представители от групата на ГЕРБ. До момента той не е разгледан в нито една от постоянните комисии на Народното събрание, което определя и не включването му в дневния ред на Народното събрание. За нас от ГЕРБ работата на този парламент е изчерпана. След проведените избори 25 май и вота на българските граждани, една от парламентарните групи, подкрепяща управлението на кабинета Борисов, тази на Атака, не е представена в Европейския парламент. Мандатоносителя претърпя разгромяваща загуба от страна на най-голямата парламентарна група и единствената опозиционна в 42-то Народно събрание, групата на ГЕРБ. От тук насетне за нас е безсмислено да продължаваме работата и по отношение на този законопроект, да го вкарваме в пленарна зала, тъй като ние считаме, че това Народно събрание няма моралното право да продължава занапред да приема каквито и да било актове, свързани с задължителната реформа, в частност правосъдие и вътрешен ред. Това, което има време и е длъжно да стори 42-то Народно събрание според нас, е да приеме решение за произвеждане на национален референдум, нещо, което по предложение на президента повече от 4 месеца парламента мълчи. Налице е и внесена подписка с оглед сроковете по закона за пряко участие на гражданите в държавното управление и местното самоуправление. На 10 юни изтича 3-месечния срок, в който парламента беше длъжен да разгледа тази подписка. Затова групата на ГЕРБ ще настоява в седмичната програма за идващата седмица на Народното събрание да бъде включено предложението на президента за произвеждане на референдум и едновременно с това разгледана и подписката от инициативен комитет на българските граждани, които подкрепиха провеждането на референдум по 3 въпроса, идентични с тези, които е поставил президента в предложението си до Народното събрание. Считаме, че е задължително предстоящите извънредни парламентарни избори да се проведат най-късно до края на месец септември, едновременно с произвеждането на националния референдум. Всякакви други спекулации по отношение на това че е възможно това Народно събрание да промени Конституцията с оглед задължителното гласуване са само опити за удължаване изкуствено дишане и реанимация на 42-то Народно събрание, тъй като сроковете по Конституция не са малки, а при липсата на какво, на какъвто и да е диалог от една страна между нас като опозиция, на диалог между двете големи съуправляващи партии и на най-малкия партньор Атака, е немислимо да се върви по посока, че видите ли биха могли да бъдат използвани най-кратките срокове. Ако Коалиция за България е имала намерение да въведе задължителното гласуване, щеше да уважи предложението на ГЕРБ при изработването на изборните правила. Така както една година лъгаха българското общество, че бързо и своевременно ще бъдат приети правилата за произвеждане на избори и ги приеха в 12 без 5 преди вота през май месец, така сега се опитват да отклонят общественото внимание от тежкото състояние финансово на българската държава, и това беше една от целите, която постигна Сергей Станишев с пускане в публичното пространство на темата за задължителното гласуване. От една страна разчистване на вътрешни сметки с коалиционния партньор, от друга страна отклоняване вниманието на вас, представителите на медиите, на българското общество, от мотивите на внесения от ГЕРБ вот на недоверие към финансовата политика, от това, което очакват всички български граждани. Оставка на премиера Орешарски в следните часове, не дни. Всеки час вече е закъснение, което трудно ще изкупваме за напред всички българи. По най-бързия начин преодоляване на конституционната рулетка с връчване и отказване на мандатите от страна на парламентарно представените партии, разпускане на 42-то Народно събрание, служебен кабинет и избори в края на месец септември, заедно и едновременно с референдум по трите въпроса, поставени от президента и подписката на българските граждани. Благодаря ви, въпроса.
Георги Зелов, телевизия Алфа. Надявам се, че след като господин Борисов го няма, ще ми разрешите все пак се задам въпроса. Път на успех. Първи ми въпрос е към бившия здравен министър. С няколко пъти казахте психиатрична диагноза. Каква е диагнозата на човек, който за в рамките на няколко часа се сменя мнението и позицията? Не става въпрос за Бойко Борисов. Първо казахте, че ще подкрепите задължителни вод, след това се отметнахте. Що е това шизофренично поведение?
Да, колега, диагнозата е вероятно валидна за вас, защото ако имате спомен и възможност
за мен
спомняте, да, когато вървеше дебата по изборния кодекс на Мая Манолова, предложението на ГЕРБ с подписа на Бойко Борисов беше да се въведе задължителното гласуване. Така че няма промяна от това становище.
Може ли аз да ви задам един ответен въпрос в режим на диалог сме? Къде е предложението за задължително гласуване в момента? Вярвате ли, че Станишев е искрен, когато на обяд в пресконференция обявява за задължително гласуване, а Мая Манолова, автора на изборния кодекс, няколко часа по-късно казва, че това е несъстоятелно и няма как да бъде подкрепено?
Аз отнася за ГЕРБ, Бойко Борисов каза, че ще го подкрепя, след това излезе
информация от партията, че... Аз много се радвам, че внимателно какво казва лидера на ГЕРБ, но се опитайте да проумеете това, което казва.
Ли, че по този начин ви искате да спасите ДПС, който евентуален ваш партньор?
От кого да го спасим? От Атака? Вие си партнирате заедно, така че нямаме проблеми с тях. Благодаря. Следващи въпрос.
Само едно допълнение, защото взехме да разсъждаваме в психиатрични категории. Не бива да се изпуска такъв феномен като амнезията. Не бива да се изпуска подобен феномен, доколкото си спомням, че беше пропусната възможността да бъде проведен референдум заедно с европейските избори. И сега вместо да правим абстрактни разсъждения, щяхме да имаме категоричен отговор от страна на суверена, дали иска задължително гласуване или не. Когато коментираме тази тема, трябва да започнем от там. Ако някой има охрумване, ако някой има слабост, ако някой има колебание, колебание по темата задължително гласуване. Идеалният вариант беше референдум по време на европейските избори. И тогава тази тема ще ще затворя.
Добър ден, Радио К2. Аз ще ви помоля да коментирате настоящата ситуация в следната координатна система. Към всички отправям това. Обичате, колеги, само. Лидерът на ГЕРБ, господин Бойко Борисов, пътува в момента, доколкото знам, към Съединените американски щати. Това знак ли е, че той ще бъде следващият премиер? Може би е знак за това. Може би, аз имам още какво да кажа, извинявайте, благодаря. Може би това е знак, че Бойко Борисов ще бъде следващия премиер. От друга страна, госпожа Рийс, посланникът на САЩ, отправи предупреждение Южен поток да не бъде строен от фирми, които са в черният списък на Съединените американски щати. Премиерът Орешарски пък днес се среща с сенатори. Вие отчетахте, той отчита, че има успехи на кабинета. Също. И още две неща. ДПС иска пресрочни избори, от друга страна БСП иска задължително гласуване и отмяна на декларацията за възродителния процес, приета от 41-то Народно събрание. Това е, благодаря.
Това, което мога да кажа, е, че това работно посещение на нашия председател в Съединените щати е подготвено и планирано, може би, 3 месеца. Така че в тази връзка не смятам, че трябва да се прави някакво тълкование, което би могло да води в всякакви различни хипотези. Но това, което мога да заявя категорично, че при едни пресрочни парламентарни избори, ако ГЕРБ получи обществена подкрепа и можем да формираме правителство, било то коалиционно, и ние сме първата политическа сила, която сме убедени, съвсем нормално е първата политическа сила да предложи и съответният министър-председател, който да носи отговорност за управлението на страната, а не както в момента наблюдаваме едно скриване от лидерът Сергей Станишев и делегирането на някакви права на Орешарски, който виждате, че не е в състояние да се справи или винаги трябва да пита. Затова парламентарната група на ГЕРБ и партия ГЕРБ ще предложи за министър-председател, съвсем нормално е, нашият председател Бойко Борисов. Що се касае до тези посещения, които има в момента на конгресмени и сенатори и това, което в момента има като позиция на Американското посолство, то в общи линии кореспондира и с позицията на Европейската комисия. Защото Европейската комисия категорично заяви, че подобен договор, който е подписан между българското правителство и Газпром, не съответства на третият енергиен стълб и няма как да получи подкрепа от Европейската комисия и респективно в случая има увеличаване на това неодобрение и от американска страна. И смятам, че всеки един разумен български граждани много ясно може да изяви своята категорична подкрепа в тези позиции, които се изразяват от Европейската комисия и от Американското посолство.
Само един принципен коментар. Аз дълбоко вярвам, че кой ще е български премиер не се определя в Вашингтон и в Брюксел. И не се определя от транспортните траектории на самолетите, нито от траекториите на небесните тела. Аз се определя от българските граждани. Само един принципен коментар.
Господин Дончев, като говорихте за еврофондове, не казахте за програмата за развитие на селските райони. Последното установено евро е ноември, доколкото знам. За следващия програмен период, това, което са променили от вашата програма, е на 322 милиона за консултантски услуги, преди са били 40. И това е единственото от управителния орган, който беше сменен, пометен на април месец.
Аз много работа не казах. Аз можеше да кажа, че до момента от бюджета са разплатени разходи над 1,5 милиарда. За сметка на бюджета, не за сметка на Европейската комисия. Мога да ви кажа, примерно, кои от оперативните програми, които са подадени, ще бъдат върнати съвсем скоро. Проста причина е, че не отговарят дори на базисните изисквания за качество, които Европейската комисия ще търси от тях. Колкото до завишените разходи за консултанти за сметка на инвестиционни мерки, това вероятно е естествения стремеж към съвършенство. Всеки инвестиционен процес е труден. Той предполага рискове, предполага работа с общини, предполага копаене, предполага зидане, предполага строение. Това са трудни неща. Най-съвършеният процес е, когато е във ръководство, което перманентно е консултирано от едни консултанти и по този начин непрекъснато се увеличава капацитета, а консултанти получават скромно възнаграждение. Това е много по-устойчиво,
много по-сигурно и свързано с много по-малко риско. Благодаря.
Благодаря на всички за вниманието.
Залата тук за пресконференция и беше и господин Веселин Вучков, но понеже господин Цветан Цветанов се изказа в сферата вътрешна сигурност, не чухме неговото становище. Общо взето днешната пресконференция на ГЕРБ беше обявена по актуалните теми, а всъщност основно...
Вие слушахте запис от пресконференция на заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цецка Цачева, представители на България в Европейския парламент от ГЕРБ Томислав Дончев и народните представители от парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев, Ивайло Московски и Десислава Атанасова, която се проведе на 8 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.